สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาดำเนินรายการสำหรับวันศุกร์ที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2566ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้สหรัฐเผยอิสราเอลตกลงพักยิงในกาซา4ชั่วโมงต่อวันด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรมและชาวปาเลสไตน์แห่อพยพหนีตายพื้นที่รบอิสราเอลฮัมมาสในกาซาซิตี้ขณะที่จีนขอกลุ่ม G7 หยุดปลุกปั่นการเผชิญหน้ายูเครนยืนยันไม่เจรจากับรัสเซียจนกว่าจะถอนกำลังออกหมดและการเจรจาการค้าภูมิภาคอินโดแปซิฟิกไม่ค่อยคืบหน้านะครับแม้จะใกล้การประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกช่วงท้ายรายการวันนี้ลูกจ้างบริษัทชิปไต้หวันปรับตัวกับชีวิตกลางทะเลทรายในอเมริกาอย่างไรเรามีรายงานและย้อนดูบรรยากาศการทูตและการอยู่หรือไปของน้องหมีแพนด้าทั้งหมดในรายการข่าวสดสายตรงวันนี้ครับคุณเยี่ยมยุทธครับ
ครับ
ข่าวแรกวันนี้นะครับจะไปที่ข่าวที่มาจากการเจรจาเรื่องการพักยิงคุณยมยุทธ
ครับ
ทำเนียบขาวของสหรัฐนะครับบอกในวันพฤหัสบดีว่าอิสราเอลตกลงที่จะพักยิงกลุ่มฮามาสทางตอนเหนือของกาซาเป็นเวลา4ชั่วโมงต่อวันด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรมนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐซึ่งได้เร่งร้าวให้อิสราเอลนั้นพักการโจมตีเป็นเวลาหลายวันเพื่อให้มีการปล่อยตัวประกันที่ถูกฮามาสจับไว้กล่าวว่าอิสราเอลใช้เวลานานกว่าที่เขาหวังไว้ในการยอมหยุดยิงชั่วคราวสำนักข่าว AP รายงานครับว่าในระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์กันในวันจันทร์ระหว่างประธานาธิบดีไบเดนและนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูทั้งการดำเนินการพักรบเป็นเวลาอย่างน้อย3วันนะครับเพื่อที่จะเปิดทางให้เกิดการเจรจาช่วยเหลือตัวประกันออกมาด้านโฆษกด้านความมั่นคงของสหรัฐจอห์นเคอร์บี้กล่าวว่าอิสราเอลจะประกาศล่วงหน้าอย่างต่ำ3ชั่วโมงในแต่ละวันก่อนที่จะมีการหยุดการโจมตีเป็นเวลา4ชั่วโมงนะครับนอกจากนั้นครับอิสราเอลจะเปิดเส้นทางให้พลเรือนในกาซาที่ต้องอพยพออกมามีเส้นทางที่2เป็นทางเลือกซึ่งจะเป็นถนนเลียบชายฝั่งตามการเปิดเผยของเคอร์บี้นะครับในช่วงหลายวันที่ผ่านมาอิสราเอลก็ได้พักรบชั่วคราวไปแล้วนะครับเพื่อให้ประชาชนในกาซาอพยพออกจากพื้นที่ได้แต่การประกาศของทำเนียบขาวในวันพฤหัสบดีนั้นแสดงให้เห็นถึงความพยายามจัดระบบและขยายขอบข่ายของการพักโจมตีหลังจากที่สหรัฐเรียกร้องให้อิสราเอลดำเนินการมากขึ้นในการปกป้องประชาชนในกาซาครับคุณยมยุทธ
ครับคุณณัฐพลข่าวต่อไปยังอยู่ที่สงครามอิสราเอลฮามาสครับ
ครับผม
เป็นการอัปเดตสถานการณ์นะฮะกองกำลังอิสราเอลเดินหน้าเข้าต่อสู้กับกองกำลังติดอาวุธฮามาสในกาซาซิตี้ขณะที่พลเรือนชาวปาเลสไตน์ยังคงอพยพลี้ภัยออกจากบริเวณที่เป็นพื้นที่เป้าหมายการปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลอย่างต่อเนื่องครับนอกเหนือจากการสู้รบภาคพื้นดินในเมืองใหญ่ที่สุดของฉนวนกาซาแล้วกองกำลังอิสราเอลยังทำการโจมตีทางอากาศเข้าใส่พื้นที่ดังกล่าวด้วยการต่อสู้ที่ดำเนินมากกว่าเดือนนี้ทำให้ประชาชนในจำนวนมากครับต้องกลายเป็นคนพลัดถิ่นโดยหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติ UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs ระบุว่ามีประชาชนราว 50,000 คนลี้ภัยมาทางใต้ของฉนวนกาซาในวันพุธเพียงวันเดียวครับคุณรัตพล
ครับ
โดยตัวเลขดังกล่าวถือเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในสัปดาห์นี้และ UN กล่าวว่ามีประชาชนประมาณ 72,000 คนที่ได้อพยพออกจากพื้นที่ตอนเหนือของกาซานับตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วขณะเดียวกันมีรายงานข่าวว่าสถานการณ์ในภาคเหนือของอิสราเอลอยู่ในภาวะที่ย่ำแย่หนักมากหลังจากไม่มีฝ่ายใดสามารถนำส่งเสบียงคลังความช่วยเหลือได้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาและองค์การสหประชาชาติเปิดเผยข้อมูลณวันอังคารว่าไม่มีร้านขนมอบใดนะครับเปิดทำการในพื้นที่นั้นเนื่องจากขาดแคลนเชื้อเพลิงน้ำแป้งสาลีและเพราะความเสียหายจากการต่อสู้ที่เกิดขึ้นกระทรวงสาธารณสุขที่ควบคุมโดยกลุ่มฮามาสในพื้นที่กาซากล่าวว่าการโจมตีของอิสราเอลส่งผลให้มีผู้คนเสียชีวิตกว่า 15,000 คนแล้ว โดย2ใน3นั้นเป็นเด็กและสตรีอย่างไรก็ดียังไม่มีใครสามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้แม้องค์การสหประชาชาติจะเคยกล่าวว่าตัวเลขของหน่วยงานนี้เชื่อถือได้มาก่อนก็ตามครับ UN ออกมาเตือนว่าขณะนี้สภาพค่ายผู้อพยพทางใต้ของกาซาอยู่ในภาวะแน่นเกินพิกัดจนไม่สามารถรับผู้อพยพชุดใหม่ได้แล้วโดยในขณะนี้จำนวนประชากรราว2ใน3ของทั้งหมด 2.3 ล้านคนในกาซากลายมาเป็นผู้พลัดถิ่นตามข้อมูลขององค์การสหประชาชาติครับองค์การอนามัยโลกเปิดเผยเมื่อวันพุธว่าความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในพื้นที่กาซากำลังยกระดับสูงขึ้นหลังศพผู้เสียชีวิตที่ถูกฝังอยู่ใต้อาคารต่างๆเริ่มเน่าเปื่อยและระบบด้านสาธารณสุขน้ำและสุขอนามัยได้รับความเสียหายหนักจากสถานการณ์การต่อสู้ที่ดำเนินอยู่ขณะที่จำนวนผู้ป่วยด้วยอาการท้องเสียโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็กพุ่งสูงอย่างรวดเร็วและมีการตรวจพบอาการโรคหิดเหาและโรคผิวหนังอื่นๆรวมทั้งการติดเชื้อทางเดินหายใจก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยครับคุณรัตพล
ครับและนั่นก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะครับของสถานการณ์สงครามอิสราเอลและฮามาสมาที่เรื่องจีนกันบ้างนะครับรัฐบาลกรุงปักกิ่งนะครับแสดงความไม่พอใจเกี่ยวกับความเห็นที่เกี่ยวกับจีนในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่ม G7 หรือว่า G7 นะครับและทางการปักกิ่งนั้นก็ได้เรียกร้องให้ทางกลุ่ม G7หยุดปลุกปั่นให้เกิดการเผชิญหน้านะครับตามรายงานของสถานทูตจีนในญี่ปุ่นในวันพฤหัสบดีนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานครับว่าการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่ม G7 เป็นเวลา2วันที่โตเกียวนั้นจบลงแล้วในวันพุธและมีเนื้อหาหลักๆนะฮะเรียกร้องให้มีการพักรบเพื่อเหตุผลด้านมนุษยธรรมในสงครามอิสราเอลฮามาสแล้วก็เปิดทางให้ความช่วยเหลือต่างๆนั้นเกิดขึ้นรวมทั้งมีการปล่อยตัวประกันด้วยแถลงการของกลุ่มประเทศ G7 ยังเรียกร้องให้จีนออกมาตอบคำถามประเด็นนโยบายที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตลาดและทำให้จีนไม่ช่วยเหลือรัสเซียในการทำสงครามในยูเครนรวมทั้งให้ช่วยรักษาสันติภาพและความมั่นคงในช่องแคบไต้หวันพร้อมทั้งเปิดทางให้ฮ่องกงมีอำนาจปกครองตนเองในระดับที่สูงขึ้นด้วยแต่แถลงการจากสถานทูตจีนในกรุงโตเกียวระบุว่าจีนจะมุ่งมั่นตอบโต้แผนรณรงค์ที่ใส่ร้ายป้ายสีต่างๆจากภายนอกพร้อมเสริมนะครับว่ารัฐบาลปักกิ่งขอคัดค้านความตั้งใจของประเทศอื่นๆที่จะเหนี่ยวรั้งจีนในประเด็นที่เกี่ยวกับไต้หวันด้วยครับทั้งนี้ประธานาธิบดีไช่อิงเหวินของไต้หวันกล่าวว่าตนจะทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกของกลุ่ม G7 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของภูมิภาคอินโดแปซิฟิกเรื่องเสรีภาพและการเปิดกว้างให้ได้คุณเยี่ยมยุทธ
ครับ
อีกเรื่องหนึ่งนะจะพากันไปที่เรื่องของรัสเซียกับเกาหลีเหนือนะที
่รั
ฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเนี่ยแสดงความกังวลใช่ไหมครับ
ใช่ครับก็สืบเนื่องจากความร่วมมือนะครับสิ่งที่เขาเรียกทางสหรัฐประนามสิ่งที่เรียกว่าความร่วมมือทางทหารที่อันตรายและมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นระหว่างเกาหลีเหนือและรัสเซียหลังมีรายงานว่ากรุงเปียงยางทำการนำส่งอาวุธใหม่ให้กับกรุงมอสโกเพื่อใช้ในสงครามการรุกรานยูเครนครับแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวระหว่างการแถลงข่าวหลังร่วมประชุมกับปาร์คจินรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีใต้ว่านี่คือประเด็นที่นำมาซึ่งความกังวลอย่างมากสำหรับเราทั้งสองรวมทั้งประเทศอื่นๆทั่วโลกด้วยหน่วยงานสายลับของเกาหลีใต้เชื่อว่าเกาหลีเหนือนำส่งกระสุนปืนใหญ่กว่า1ล้านลูกให้กับมอสโกตั้งแต่เมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งมีการประเมินว่าเป็นจำนวนที่สามารถนำไปใช้สนับสนุนการทำสงครามของรัสเซียในยูเครนได้ถึงราว2เดือนบลิงเคนกล่าวเสริมด้วยนะครับว่าส่วนรัสเซียเองก็ตอบแทนเกาหลีเหนือด้วยการนำส่งการสนับสนุนและเทคโนโลยีต่างๆให้กับโครงการทางทหารของเกาหลีเหนือโดยไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดใดๆเพิ่มเติมบลิงเคนกล่าวด้วยครับว่าสหรัฐเกาหลีใต้และประเทศอื่นๆจะเดินหน้าความพยายามในการบ่งชี้เปิดโปงและตอบโต้ธุรกรรมทางทหารระหว่างเกาหลีเหนือและรัสเซียซึ่งรวมถึงการยกระดับแรงกดดันในเวทีคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC ด้วยเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาในการประชุมกับคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือในรัสเซียประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแสดงท่าทียืนยันว่ากรุงมอสโกกำลังช่วยเหลือกรุงเปียงยางในการก่อสร้างดาวเทียมพร้อมกับยอมรับว่ามีข้อจำกัดบางประการที่อาจทำให้ความร่วมมือครั้งนี้ไม่ราบรื่นนักทั้งนี้ครับคุณรัฐพลเกาหลีเหนือพยายามสร้างดาวเทียมสอดแนมทางทหารมาแล้ว2ครั้งในปีนี้แต่ก็ต้องประสบความล้มเหลว ขณะที่เจ้าหน้าที่กองทัพเกาหลีใต้คาดว่ากรุงเปียงยางอาจพยายามอีกครั้งในปลายเดือนนี้ซึ่งมีความเป็นไปได้หลังได้รับการช่วยเหลือจากรัสเซียนักวิเคราะห์บางรายเกรงกลัวว่าแรงสนับสนุนของรัสเซียต่อโครงการพัฒนานิวเคลียร์ของเกาหลีเหนืออาจจะยิ่งทำให้ความเสี่ยงและอันตรายต่างๆขยายวงกว้างมากขึ้นครับอย่างไรก็ดีทั้งรัสเซียและเกาหลีเหนือต่างปฏิเสธว่ากรุงเปียงยางนำส่งอาวุธให้รัสเซียไปใช้ในสงครามในยูเครนแต่ภาพถ่ายดาวเทียมต่างๆแสดงให้เห็นว่ามีการนำส่งเสบียงหลายครั้งจากเกาหลีเหนือไปยังท่าเรือรัสเซียโดยการขนส่งทั้งหลายนั้นมักไปจบลงที่โรงเก็บยุทโธปกรณ์ของรัสเซียซึ่งตั้งอยู่ห่างจากชายแดนรัสเซียยูเครนเพียง200กิโลเมตรครับ
ครับนั่นก็เป็นช่วงแรกของรายการวันนี้เท่านั้นนะคุณเยี่ยมยุทธก็มีข่าวเพียบเลยวันนี้นะฮะท่านที่อยากจะเข้าไปอ่านแล้วก็ฟังข่าวของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับรวมทั้งมาเช็คที่ช่องทางสตรีมมิ่งของเรานะครับ Facebook YouTube และยังมีช่องทาง Instagram และ X รวมทั้ง Spotify VOA Thai ด้วยครับ VOA ครับคุณเยี่ยมยุทธวันนี้รับงานหนักนะอีกข่าวหนึ่งแล้วกันนะ
ครับ
เป็นเรื่องของยูเครนที่บอกว่าจะไม่เจรจากับรัสเซียจนกว่าจะมีการถอนกำลังออกหมด
ครับมีรายงานข่าวนะครับว่าดมิโทรคูเลบารัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนออกมาปฏิเสธเสียงเรียกร้องให้กรุงเคียฟหันหน้าคุยกับกรุงมอสโกขณะที่เครมลินเดินหน้าเตรียมรุกรานยูเครนครับดมิโทรคูเลบารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยูเครนกล่าวว่าพวกที่แย้งว่ายูเครนควรเจรจากับรัสเซียเสียคือถ้าไม่รู้อะไรเลยก็ถูกหลอกหรือไม่ก็เข้าข้างรัสเซียและต้องการให้ปูตินพักรบสักครู่ก่อนจะเดินหน้าทำการรุกรานครั้งใหญ่ต่อคุณเลบ้ากล่าวเสริมด้วยนะครับว่ายูเครนไม่ควรและไม่ยอมตกหลุมพรางนี้เมื่อวันพุธที่ผ่านมาเครมลินกล่าวว่าฝ่ายตนพร้อมที่จะร่วมเจรจากับรัฐบาลกรุงเคียฟแต่ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ระบุนะครับว่ายูเครนจะไม่ยอมเข้าร่วมการเจรจาจนกว่ารัสเซียจะถอนกำลังพลทั้งหมดออกจากพื้นที่ของยูเครนที่รัสเซียได้เข้ายึดครองไว้อยู่ก่อนรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศยูเครนกล่าวในวันพฤหัสบดีด้วยครับว่ายูเครนและรัสเซียนั่งหารือกันถึง200รอบระหว่างปี2014ถึง2022ซึ่งนำมาสู่ข้อตกลงหยุดขออภัยครับข้อตกลงหยุดยิง20ฉบับแต่ไม่มีข้อตกลงใดๆที่ทำให้รัสเซียไม่ทำการรุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วได้เลยครับคุณรัฐพล
ครับเอาละครับจากเรื่องราวภูมิรัฐศาสตร์โลกนะฮะมาที่ตลาดหุ้นอเมริกันบ้างวันนี้ร่วงนะฮะดัชนีสำคัญที่นครนิวยอร์กนั้นอยู่ในแดนลบทั้งสิ้นคุณผู้ชมดาวโจนส์ติดลบ 0.65% นะครับมาอยู่ที่ 33,891.94 นะครับ S&P ลดลง 0.81% ครับมาอยู่ที่ 4,347.35 และ Nasdaq นั้นถอยลงมา0.94% มาอยู่ที่ 13,521.45 นะครับพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจนะฮะตอนนี้เนี่ยทางกลุ่มเจรจาที่กำลังทำงานกันก่อนการประชุมสุดยอดเอเปคที่นครซานฟรานซิสโกก็มีเป้าประสงค์ที่จะให้บรรลุอย่างน้อยก็คือสรุปได้ถึงกรอบกว้างๆของการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโดแปซิฟิกหรือเรียกย่อๆว่า IPEF นั่นเองนะครับผมมีรายละเอียดวันนี้มาคุณเยี่ยมยุทธ
ครับ
การประชุมสุดยอดของกลุ่ม APEC นี่ก็ใกล้จะเริ่มขึ้นในสัปดาห์หน้าแล้วนะครับที่ซานฟรานซิสโกทางเราก็ส่งนักข่าวไป2คนนะครับ
ครับ
เตรียมรับฟังเลยว่าจะมีอัปเดตอย่างไรแต่ตอนนี้เนี่ยที่สำคัญเลยที่ควรจะอัปเดตก็คือว่าสหรัฐต้องการแสดงให้เห็นว่าเกิดความคืบหน้าในการเจรจากรอบการค้าที่สหรัฐเป็นผู้ริเริ่มที่เรียกว่า IPEF นะครับย่อมาจาก Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity ครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานนะว่าความตั้งใจดังกล่าวของสหรัฐนั้นอาจจะทำให้ได้ผลได้ไม่มากนักคุณยมยุทธเพราะว่าบางประเทศขอสงวนความตกลงกับอเมริกาในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและแรงงานณเวลานี้นะครับเวนดี้คัตเลอร์นะครับหัวหน้าศูนย์ Asia Society Policy Center ที่กรุงวอชิงตันแล้วก็เคยเป็นเจ้าที่จัดการการค้าของสหรัฐบอกนะว่าสหรัฐนั้นมีโอกาสที่สำคัญในการแสดงให้เห็นว่าอเมริกานั้นกำลังดำเนินนโยบายอย่างแข็งขันมากผ่านเอเปกแล้วก็ IPEF และประกาศว่าเรากลับมามีบทบาทในเอเชียแล้วอีกครั้งหนึ่งและจะยังคงเป็นหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดทางเศรษฐกิจกับภูมิภาคนี้ต่อไปนะครับ เธอก็คือฉายให้เห็นความสำคัญว่าเวทีนี้เนี่ยมีโอกาสมากภายใต้รัฐบาลชุดก่อนของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คุณยมยุทธ
์
รัฐบาลอเมริกันถอนตัวออกจากกรอบการค้าเสรีที่เรียกว่า TPP นะฮะหรือว่า Trans-Pacific Partnership ออกไปนะครับต่อมาพอถึงยุคของนายประธานาธิบดีคนปัจจุบันโจไบเดนก็ได้ผลักดันริเริ่ม IPEF ขึ้นเปรียบเทียบกันดีไหมว่า TPP กับ IPEF ต่างกันยังไงนะครับเขาบอกว่าTPP เนี่ยมีเป้าหมายในการลดสิ่งกีดขวางทางการค้าโดยรวมคือเป็นเป้าหมายที่กว้างขณะที่ IPEF เนี่ยเป็นการเจรจาที่มีความจำเพาะเจาะจงมากกว่านะครับโดยมุ่งเน้นไปที่4เสาหลักด้วยกันนะ4ด้านด้วยกัน1ก็คือว่าความร่วมมือด้านการค้า2ความร่วมมือด้าน Global Supply Chain หรือว่าสายส่งการผลิตและส่งสินค้า3ก็คือเรื่องของการลดคาร์บอนไดออกไซด์และ4ก็คือการต่อสู้กับคอร์รัปชันและการเลี่ยงภาษีนั่นเองนะครับ
ครับ
ประเทศที่ร่วมเจรจาในกรอบ IPEF นั้นมี14ประเทศนะมีสหรัฐออสเตรเลียนิวซีแลนด์บรูไนฟิจิอินเดียอินโดนีเซียญี่ปุ่นมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์เกาหลีใต้เวียดนามแล้วก็ไทยนะในบรรดา14ประเทศนี้อินเดียกับฟิจิไม่ได้อยู่ในกลุ่ม APEC แต่ว่าอยู่ในกรอบ IPEF นะครับขณะนี้ประเทศคู่เจรจาก็เห็นพ้องต้องการในเนื้อหาฉบับสมบูรณ์ของการตกลงกันได้เมื่อเดือนพฤษภาคมในเรื่องของการสร้างความแข็งแกร่งให้กับซัพพลายเชนเท่านั้นก็คือ1ใน4เสาหลักเท่านั้นนะครับกระทรวงพาณิชย์สหรัฐครับคุณยมยุทธ
ครับ
เป็นผู้รับบทนำในการเจรจาเรื่องการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และการต่อสู้กับคอร์รัปชันและการเลี่ยงภาษีซึ่งคาดว่าจะมีบทสรุปที่ชัดเจนไม่นานนี้นะฮะรอยเตอร์บอกว่าน่าจะมีแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้2ในสัปดาห์หน้านะครับอย่างไรก็ตามครับแหล่งข่าว3รายบอกกับรอยเตอร์ว่าอีก1เสาหลักล่ะเรื่องความร่วมมือการค้าเป็นอย่างไรนะเขาบอกกันว่าเป็นหัวข้อที่ยากที่จะเกิดขึ้นโดยความเห็นพ้องต้องกันเนี่ยมีจุดเปราะบางนะครับประเด็นที่หลายประเทศไม่เต็มใจตอบรับข้อเรียกร้องของสหรัฐก็คือเรื่องของมาตรฐานแรงงานและสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะ
คร
ับ นอกจากนั้นแล้วการเจรจาเรื่องมาตรฐานการค้าในรูปแบบดิจิทัลหรือว่าอีคอมเมิร์ซต่างๆเนี่ยแทบจะหยุดชะงักลงเมื่อสหรัฐนั้นเปลี่ยนท่าทีในประเด็นเรื่องนี้ด้วยนะครับเดิมทีนะครับสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐต้องการปกป้องความเป็นเสรีด้านข้อมูลข้ามประเทศแล้วก็ต้องการห้ามการตั้งกฎเกณฑ์แห่งชาติเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลเฉพาะพื้นที่แล้วก็การตรวจสอบโค้ดของซอฟต์แวร์แต่ว่าล่าสุดคุณยมยุทธสำนักงานดังกล่าวนั้นไม่ต้องการผลักดันเรื่องเหล่านั้นออกไปแล้วนะครับต่อไปแล้วนะครับโดยให้เหตุผลว่ารัฐสภาอเมริกันควรจะมีบทบาทในประเด็นดังกล่าวมากขึ้นต่อเรื่องของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่นะครับเวนดี้คัตเลอร์นะครับบอกว่าการเจรจาด้านการค้ามักใช้เวลาแม้ว่าจะมีการเสนอให้เปิดตลาดให้กับประเทศอื่นๆแต่ว่าเธอบอกนะว่างานของสหรัฐยิ่งหนักเพราะว่าสหรัฐเนี่ยไม่ได้เป็นฝ่ายเปิดตลาดนะแต่เป็นฝ่ายขอให้คนอื่นเปิดตลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยงานหนักก็คือต้องไปโน้มน้าวให้ประเทศต่างๆว่าถ้าทำแบบนั้นแล้วเนี่ยมีข้อดีอะไรบ้างต่อประเทศที่ยอมรับสิ่งเรียกร้องของสหรัฐนะครับรอยเตอร์รายงานว่าในวันพฤหัสบดีนะครับกลุ่มนักการเมืองเดโมแครตสายกลางก็ได้ยื่นจดหมายเรียกร้องให้ประธานาธิบดีไบเดนเนี่ยยกระดับ IPEF ให้เป็นการเจรจาเพื่อเปิดประตูการค้านะครับโดยกลุ่มนี้ที่มีชื่อว่า New Democrat Coalition บอกในจดหมายบอกว่าเราต้องแสวงหาวาระทางการค้าที่มีพลังมากขึ้นในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกซึ่งเป็นภูมิภาคสำคัญและขอเรียกร้องให้รัฐบาลประธานาธิบดีไบเดนบรรลุความตกลงที่จะส่งเสริมความเป็นผู้นำระดับโลกของสหรัฐและทำให้เกิดการจ้างงานชาวอเมริกันและธุรกิจใหม่อย่างมีนัยยะสำคัญครับคุณผู้ชมเอาละครับจากเรื่องการค้าการลงทุนนะฮะยังพอมีเวลาเราจะไปพูดถึงการเมืองอเมริกันกันมีการดีเบตนะฮะของผู้ที่อยากเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันลงชิงชัยเป็นประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งคุณเยี่ยมยุทธเนี่ยจะมาเล่าให้ฟังนะว่ามีประเด็นไหนบ้างที่เขาไม่ยอมพูดกันเท่าไหร่
ครับแล้วก็เรื่องของคนที่ไม่ไปพูดก็มีนะครับ
ครับ
ปีหน้าครับคุณรัตพลก็จะถึงการลงสมัครชิงชัยแข่งขันเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับ สมาชิกพรรครีพับลิกันเนี่ยที่เสนอตัวลงชิงตำแหน่งผู้แทนพรรคเพื่อสู้ศึกเลือกตั้งนะครับจำนวน5รายก็เข้าร่วมการดีเบตหรือโต้วาทีเนี่ยรอบที่3เมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาโดย1ประเด็นที่มีการหยิบยกขึ้นมาพูดก็คือเรื่องของการสนับสนุนอิสราเอลในการต่อสู้กับฮามาสครับในการดีเบตครั้งที่3ซึ่งจัดขึ้นที่นครไมอามี่รัฐฟลอริดาอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเป็นตัวเต็งในการก้าวขึ้นเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันในการชิงตำแหน่งผู้นำสหรัฐในครั้งหน้านะครับยังคงปฏิเสธที่จะเข้าร่วมการแสดงวิสัยทัศน์เช่นเดียวกับเมื่อ2ครั้งที่ผ่านมาและเลือกที่จะขึ้นเวทีหาเสียงที่จัดขึ้นไม่ไกลจากเวทีดีเบต
เป็นเวทีคู่ขนานไม่ได้ลงเวทีร่วมแต่ว่ามีการจัดย่อยของตัวเองไม่ไกลจากนั้นด้วย
ใช่ครับมีแยกเป็นของตัวเองนะฮะในเวทีครับทรัมป์ยังบอกด้วยนะครับว่าการจัดดีเบตที่ผู้ลงสมัครเป็นตัวแทนพรรคต้องเผชิญหน้าแล้วก็แสดงความสามารถในการโต้แย้งประเด็นต่างๆเป็นกิจกรรมที่ทนดูไม่ได้ด้วยครับถึงกระนั้นการจัดงานเนี่ยยังดำเนินต่อไปตามปกติครับคุณรัตพล
ครับ
โดยในเวทีดีเบตครับรอนเดซันติสผู้ว่าการรัฐฟลอริดาที่มีคะแนนนิยมเป็นอันดับที่2รองจากอดีตประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าทรัมป์นั้นมีภาระผูกพันต่อผู้ที่เฝ้ารอดูการดีเบตด้วยการมาปรากฏตัวและอธิบายด้วยครับว่าและมาอธิบายว่าทำไมเขาถึงสมควรได้รับโอกาสอีกครั้งในการเป็นตัวแทนพรรคส่วนคริสตี้ผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีย์พูดถึงคดีความต่างๆในศาลที่ทรัมป์เผชิญอยู่โดยกล่าวว่าใครก็ตามที่ต้องใช้เวลาปีครึ่งจากนี้ในการทำให้ตัวเองไม่ต้องเข้าคุกและไม่ต้องไปขึ้นศาลไม่สามารถเป็นผู้นำพรรคนี้ได้อันนี้ก็พูดถึงคดีความของทรัมป์ที่ดำเนินไปอยู่ครับ
ซึ่งตอนนี้เนี่ยมีคดีที่ลูกๆของทรัมป์นะขึ้นให้การด้วยในคดีของธุรกิจเราเห็นอีวานก้าทรัมป์นะขึ้นให้การนะในคดีดังกล่าวบอกว่าในคดีที่ทรัมป์นี่ถูกกล่าวหาว่าปั่นมูลค่าของธุรกิจเกินจริงนะ
ใช่ครับก็อะไรนะขึ้นโรงขึ้นศาลนะครับชิปจรลงเท้านอกจากนั้นครับเมื่อการดีเบตพูดถึงกรณีสงครามอิสราเอลฮามาสครับคุณรัตพลซึ่งตอนนี้ก้าวเข้าสู่เดือนที่2แล้วนิกกี้เฮลี่อดีตทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติกล่าวว่าอิสราเอลต้องกำจัดฮามาสให้หมดพร้อมกล่าวโทษอิหร่านว่าเป็นผู้สนับสนุนกลุ่มติดอาวุธทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฮามาสเฮสบอลลาหรือฮูตีและกล่าวว่าจะไม่มีกลุ่มติดอาวุธทั้งหมดนี้หรือแม้แต่กลุ่มพลเรือนติดอาวุธของอิหร่านในซีเรียและอิรักที่พยายามทำร้ายทหารอเมริกันถ้าไม่ใช่เพราะอิหร่านครับขณะที่สมาชิกวุฒิสภาทิมสกอตผู้ร่วมเวทีดีเบตอีกรายก็กล่าวครับว่าอยากจะบอกนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลว่าไม่เพียงแต่มีความรับผิดชอบและสิทธิ์ที่จะขจัดฮามาสให้สิ้นซากแต่เราก็จะสนับสนุนคุณในเรื่องดังกล่าวด้วยครับทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนจะเริ่มต้นกระบวนการคัดเลือกตัวแทนพรรคลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในวันที่15มกราคมโดยจะเริ่มเปิดฉากด้วยการเลือกตั้งขึ้นที่ขึ้นต้นแบบคอคัสที่รัฐไอโอวาและหลังจากได้ข้อสรุปแล้วของแต่ละรัฐนะครับก็จะมีการประกาศชื่อตัวแทนพรรครีพับลิกันอย่างเป็นทางการที่การประชุมใหญ่พรรคในเดือนกรกฎาคมในปีต่อไปครับ
ครับเราเคยคิดว่าเป็นเกมยาวนะตอนนี้ก็คือใกล้เข้ามาทุกทีอีกไม่กี่เดือนก็จะถึงปีใหม่พอขึ้นปีใหม่ก็จะมีการเลือกตั้งคัดตัวกันแล้วโดยที่เริ่มต้นในรัฐไอโอวาซึ่งสามารถติดตามได้จาก VOA ไทยพักสักครู่เดียวครับเอาละครับยังอยู่ที่เรื่องราวอเมริกันนะคุณเยี่ยมยุทธคือที่เมืองฟินิกซ์รัฐแอริโซนาเนี่ยขึ้นชื่อว่าร้อนมากในปีนี้นะฮะเป็นที่ตั้งของโรงงานผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ของไต้หวันซึ่งก็คือ TSMC นั่นเองนะครับซึ่งคนงานชาวไต้หวันจำนวนมากที่ย้ายเข้ามาทำงานในอเมริกาเนี่ยต้องเผชิญกับความท้าทายในการใช้ชีวิตที่เมืองฟินิกซ์แอริโซนาเรื่องราวเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานของผู้สื่อข่าว VOA ที่คุณธัญพรสุนทรวงศ์นำรายละเอียดมาถ่ายทอดครับ
วาระสำคัญประการหนึ่งของประธานาธิบดีโจไบเดนคือการพึ่งพาการผลิตชิปคอมพิวเตอร์จากต่างประเทศให้น้อยลงและเพิ่มการผลิตชิปในประเทศที่สามารถใช้ได้กับทุกอย่างตั้งแต่โทรศัพท์ไปจนถึงรถยนต์ค่ะอดัมหลิวชายชาวไต้หวันซึ่งอยากจะไปสัมผัสโลกภายนอกบ้านเกิดเมืองนอนของตนที่เมืองไทจงประเทศไต้หวันและโอกาสนั้นก็มาถึงเมื่อเกือบ6เดือนก่อนนะคะ หลิวเป็นพนักงานของบริษัทไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์แมนูแฟคเจอริงคอมพานีหรือ TSMC ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ที่สุดในโลกหลิวเล่าว่าในตอนนั้นบริษัทของเขากำลังส่งพนักงานไปทำงานที่อเมริกาเขาจึงสมัครใจที่จะย้ายมาอยู่ประเทศนี้โดยเขาเป็นหนึ่งในคนงานหลายร้อยคนจากไต้หวันที่ย้ายไปยังเมืองฟีนิกซ์รัฐแอริโซนาซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงาน TSMC แห่งนี้ค
่
ะหลิวเล่าต่อไปว่าที่โรงงานในไต้หวันพนักงานต้องเร่งผลิตชิปจำนวนมากจึงต้องมุ่งเน้นที่ด้านการผลิตเป็นหลักแต่ในสหรัฐเมื่อตอนที่เขาเริ่มทำงานทางโรงงานยังไม่ได้เริ่มผลิตชิปดังนั้นจึงอยู่ในกระบวนการเรียนรู้เท่านั้นค่ะโรงงานแห่งนี้ถือเป็นรากฐานสำคัญของวาระของประธานาธิบดีโจไบเดนในการผลักดันการผลิตชิปในสหรัฐพนักงานของ TSMC ที่เมืองฟีนิกซ์มีทั้งชาวอเมริกันและชาวไต้หวันซึ่งมาพร้อมกับปัญหาท้าทายต่างๆค่ะหลิวพูดถึงปัญหาในโรงงานว่าคนงานชาวไต้หวันต่างคุ้นเคยกับการพูดภาษาจีนกลางแต่ตอนนี้ทุกคนต้องเปลี่ยนเป็นพูดภาษาอังกฤษเพราะมีเพื่อนร่วมงานชาวอเมริกันด้วยดังนั้นพวกเขาจึงต้องใช้ความพยายามมากขึ้นจูลี่ซุนเป็นหนึ่งในชาวเอเชียผู้มีความรู้เกี่ยวกับปัญหาวัฒนธรรมที่แตกต่างกันเธอสอนภาษาอังกฤษอยู่ที่โบสถ์ศาสนาคริสต์ของชาวจีนที่เมืองฟีนิกซ์และเป็นภรรยาของพนักงานคนหนึ่งในบริษัท TSMC ค
่
ะซุนบอกว่าการทำงานที่ TSMC กับการทำงานในบริษัทอเมริกันทั่วไปนั้นแตกต่างกันแต่ไม่ว่าจะเป็นคนไต้หวันหรือคนอเมริกันทุกคนล้วนมีความกดดันเพราะพวกเขาจำเป็นต้องทำความคุ้นเคยกับความแตกต่างทางภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่แตกต่างกันค่ะไมเคิลหลินบาทหลวงที่โบสถ์ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในเรื่องนี้จึงได้สร้างชั้นเรียนภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมสำหรับคู่สมรสของพนักงาน TSMC จากไต้หวันเพราะตัวเขาเองก็เคยอยู่ในสถานการณ์แบบเดียวกันเขาบอกว่าเมื่อทุกคนสามารถเข้าใจภาษาก็จะสามารถสื่อสารได้โดยไม่มีอุปสรรคค่ะทั้งนี้การที่มีชาวไต้หวันหลั่งไหลเข้ามาเป็นผู้อยู่อาศัยใหม่ทำให้เศรษฐกิจในเมืองฟีนิกซ์กระเตื้องขึ้นโดยได้มีการเปลี่ยนอพาร์ตเมนต์ที่ว่างเปล่าให้กลายเป็นชุมชนของพนักงาน TSMC ค่ะ
They have booked like the entire complexes.
Austin Calderon ผู้จัดการร้านอาหารแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกับชุมชนของพนักงาน TSMC กล่าวว่าพนักงานเหล่านั้นอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์ที่นี่จนเต็มทุกห้องซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะจะทำให้ธุรกิจดีขึ้นตามไปด้วยนะคะสำหรับหลิวแล้วในวันหยุดเขาพยายามไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆซึ่งทุกที่ที่เขาไปนั้นมีทิวทัศน์ที่งดงามน่าประทับใจมากเพราะเป็นสิ่งที่ไม่ได้พบเห็นในไต้หวันอย่างเช่นทิวทัศน์ของทะเลทรายซึ่งมีความแตกต่างอย่างมากจากภูมิทัศน์สีเขียวของไต้หวันค่ะธัญพรสุนทรวงศ์VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับนั่นก็เป็นเรื่องราวจากคุณธัญพรนะครับ
ครับ
แต่เมื่อต้นรายการขอแก้นิดนึงที่บอกว่าทางตอนเหนือของอิสราเอลที่ประสบปัญหาเรื่องการขนส่งจริงๆเป็นทางตอนเหนือของฉนวนกาซานะฮะ
ครับ
แต่ว่าฟังเรื่องของคุณธัญพรแล้วเนี่ยนึกถึงการปรับตัวในสภาพที่เปลี่ยนจากคือไต้หวันกับไทยก็คือเป็นโซนอากาศเอเชียนะ tropical เราเองเนี่ยก็มาจากโซนอากาศคล้ายๆกันแล้วก็มาอยู่อเมริกาคุณเยี่ยมยุทธเองเนี่ยนึกถึงไหมตอนที่ตัวเองย้ายมาที่ครั้งแรกคือมาอยู่ที่รัฐอะไร
ผมครั้งแรกเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วผมมาอยู่ที่รัฐเท็กซัสครับก็ผมคิดว่ามันมีความคล้ายไทยอยู่ในระดับนึงก็คือเรื่องของความร้อนนะฮะแต่ว่ามันที่ต่างก็คือร้อนแบบแห้งๆบ้านเราเนี่ยร้อนแบบเนื้อตัวเปียกชุ่มนะฮะแล้วก็จะมีช่วงที่เป็นหน้าหนาวด้วยครับคุณตะ
ค
นที่แบบว่าหนาวมากกว่าที่เมืองไทยก
็ครับ
ตอนนี้ต้องปรับตัวเยอะเหมือนกัน
ครับและกีฬาที่ชอบเล่นอย่างเงี้ยมันจำกัดแล้วถูกจำกัดไหมว่าเล่นได้ไม่กี่อย่างเพราะว่าอากาศเจออากาศร้อนๆมาอย่างภาพของรายงานข่าวคุณยาพรเนี่ยเป็นต้องไปเล่นในยิมเนาะ
ครับใช่ครับก็สมัยนั้นที่มาแลกเปลี่ยนที่ไฮสคูลแล้วก็ส่วนมากเล่นกีฬากันในยิมครับเพราะผมอยู่ในทีมบาสเกตบอลอยู่ในยิมเป็นค่าตั้งต้นอยู่แล้วแต่ในส่วนที่เป็นช่วงที่เป็นหน้าร้อนหรือว่าหน้าหนาวอย่างเงี้ยเราก็ยังไม่ค่อยมีผลอะไรมากเท่าไหร่ครับแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนก็เตะฟุตบอลเตะซ็อกเกอร์เนี่ยก็จะรู้สึกว่าแหบแห้งคอแห้งอะไรง่ายกว่าเดิมเยอะมากนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าความร้อนแดดของมันรู้สึกว่ามันหนักหนากว่าเมืองไทย
ยังเข้มข้นนะอุณหภูมิบางครั้งเนี่ยเลยจากเมืองไทยไปด้วยซ้ำนะครับที่อเมริกาดี